mogoče če obrazložite, zakaj ste predlagali prednostno obravnavo in zadržanje.
Mislim, da odgovor precej jasen. Ne gre res, kot sem že omenil, za zelo specifično situacijo in pa za neko ureditev, ki ima lahko zelo daljnosežne posledice tudi za državo, ne, če bi seveda kršila pravice, ki sem jih navedel. Gre torej za neke, na ene strani neko kategorijo, ki tudi po razlagi vseh praktično tudi mednarodno pravnih avtoritet štejejo za neko ranljivo skupino, ki ima nek specifičen položaj zaradi te svoje migracijske zgodbe. Na drugi strani pa seveda, kot vam je tudi znano, ne, država želi nekak vzdrževati pravzaprav na nek javni red in pa tudi notranjo varnost, ki je vsekakor lahko legitimen cilj. Ne nazadnje se je tudi varuh sam na terenu v času tiste tako imenovane begunske krize od septembra 2015 do marca 2016 na terenu lahko prepričal, da je red vsekakor lahko tudi ogrožen. Zato, tako kot je tudi že varuhinja omenila, se varuhu pač ne zdi sporno samo po sebi, da želi država to urediti, ne, ampak glede na težo kršitev, ki jih pa ta zdajšnja ureditev lahko prenese, predvsem v zvezi s tisto prepovedno mučenja, ki tako po razlagi Ustavnega sodišča Republike Slovenije, kot tudi Evropskega sodišča za človekove pravice, pač rangira kot najvišja vrednota demokratičnih družb, ne, se nam vsekakor zdel pomembno, da predlagamo tudi to, kar je varuhinja prej omenila.
Tudi glede tega, ko je namestnik govoril o kolektivnih izgonih, menimo, da si tujci zaslužijo, da so subjekt.
Lahko je Uroš Kerl za dnevnik. Omenili ste čisto na začetku, kako je pač ta postopek sprejemanja zakona potekal, ste rekli, da vas najprej sploh mene z ni nekako vključil v ta postopek, potem ste morali preknevlati, ja, potem da si sploh prijeti do tistega, kar je bilo videti kot osnutek, pa noben ni točno vedel, kaj je, potem pa še odgovorili nešto, ne? Kako pa ste se to poskušali na kakšen način razložiti, lahko
ja.
Svoje mnenje o tem poveste, no? Kaj se je dogajalo?
Seveda, mi smo dali oktobra pripombe in 4. novembra lani dobili odgovor, da bodo pregledane in odgovor, da bomo prejeli, vendar ga res nismo. To smo potem januarja tudi v tisti edini izjavi povedali, zato se nismo vključevali v sam sprejem. Res pa, da smo tudi, morda sem pozabila povedati, kasneje po sprejemu zahtevali od ministrstva za notranje zadeve zelo veliko odgovorov. Zadnjega smo prejeli prejšnji teden. Mi smo želeli še pred vložitvijo zahteve dobiti številne odgovore in zato najbrž si lahko tudi razlagate, smo do konca čakali prejšnji teden, smo prejeli zadnje odgovore na številna naša vprašanja. Zdaj jaz si razlagam tudi, da je bil zakon zelo na hitro sprejet, kot veste, veliko razburjanja, odgovorov, najbrž so čakali na to, da bo sprejet in da se bomo potem opredelili. Ne vem, ne znam si razložiti, zakaj ne, smo pa to javno tudi povedali, da ni prav, da varuh ni dobil odgovora, ker sicer je sodelovanje z ministrstvom za notranje zadeve na področju vsega ostalega dobro. Ta zakon je bil pa res zelo na hitro sprejet in mi smo povedali to, kar je bilo tudi dejstvo, da odgovora na pripombe, kaj bo upoštevan, kaj ni bilo, nismo prejeli, dobili smo pa res od nevladnih organizacij, tako da smo vsaj vedeli, zakaj približno gre, vendar pozneje je bilo, kot veste, predlogi amandmajev, veliki boji, razklanost tudi v državnem zboru, do zadnjega se ni vedelo, kako bo kdo glasoval. Mi smo počakali na ta sprejem in ko je bil zakon, torej 4.2. stopil v veljavo, smo začeli z aktivnim delom, povabili smo nevladnike, s katerimi smo se pogovorili in seveda ves čas spremljali tudi odgovore ministrstva in kot rečeno zadnje prejšnji teden. Tako da je zadeva čisto sveža. Nismo nič zavlačevali ob tem, da smo imeli še veliko, veliko ostalega dela, tudi priprava letnega poročila, namestnik je bil aktiviran, angažiran na mnogih zadevah, tudi tuje obiske v Sloveniji, tako da smo zelo natančno, zahteva mislim, da je zelo popolna, vsebuje številne primerjave tudi s tujino sodbami Evropskega domačega sodišča.
Tanja Bogosredi, Slovenija. Pravzaprav nadaljevanje tega vprašanja. Zdaj, omenili ste že politično razklanost okrog tega zakona. Kaj pa pravno, glede na to, kaj ste vložili oziroma kaj sprašujete ustavno sodišče, vaša ocena, kakšen je zakon?
Za nas je sporen 10b člen, predstavlja veliko kršitev človekovih pravic. Zadnji odgovor bo pa dal najvišji varuh zakonitosti ustavno sodišče.
Ampak v politike je bilo rečeno nedemokratičen kršitev ustave, glede na to, da zakon pošiljate ustavno presojo, sta najbolj na strani tistih, ki so videli zakon kot zelo pomankljiv.
Zagotovo ga sicer ne bi poslali ustavno presojo, če bi mislili, da je v redu.
Ali bo kaj vplivalo vprašanje, ki ga je obširno vprašanje, zagotovo, da poznate Vrhovno sodišče naslovilo na sodišče Evropske unije, glede prihoda beguncev oziroma vračanja, obravnave njihove prošnje za azil, če so prišli v konvoju, tako imenovanem humanitarnem koridorju.
Azilno pravo tudi spremlja namestnik, tukaj smo zelo dejavni.
Seveda bi tudi to lahko vplivali, sem nemogoče pa zdaj napovedovati, kako bo to vplivalo na ustavno sodišče in njegovo presojo. Tako da. Bi pa sam še to dodal, rekli varuhinja omenila, tudi recimo zakona o nadzor državne meje, varuh potem ni spodbijal, ne? Pa čeprav smo bili k tem pozvani takrat v času tiste begunske krize zaradi tiste postavitve ograje in tako naprej. Tako da, kar se naše pretekle prakse tiče, v njej moč najti tako primere, ko teh zakonov povezanih z migracijskimi tokovi nismo izpodbijali, kot tudi, da smo jih v mislih glede slednjega naseda zakon o obrambi, ki ga tudi že omenila varuhinja. Tukaj ni bilo nič drugače, če ne bi menili, da zakon pač ni ustavno nespremljiv, se da ne bi šli vlagati tele zahteve, ne glede na vse pritiske, ne na zadnje. Kot je tudi varuhinja omenila, je že tekom same obravnave teh pritiskov bilo ogromno, tudi v obliki raznih peticij, odstopov in podobno. Ne. Ampak varuh je pač želel zadevo res proučiti podrobno in z vidika nekih čist svojih prepričanj potem, ki se seveda lahko tudi pokrivajo stališče koga drugega, vložiti to zahtevo. Pravo je pa seveda vedno tako, da so različne interpretacije mogoče. Ne spomnim samo na ena zadnja drugačna odločitev Velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Kalifija iz decembra, 15. decembra lansko leto, ki je odločil drugače, kar se tiče recimo kolektivnih izgonov kot pred njim peti senat v manjši sestavi. Ne. Tako da tudi na tej najvišji ravni lahko prihaja strani različnih senatov pač do različnih odločitev o isti zadevi. Tako da mi menimo, da zakon krši ustavo, seveda upamo tudi na uspeh pred ustavnem sodišču, ampak ne moramo pa zdaj napovedovati, kako bo to odločilo.
Celo Evropsko sodišče, kot vidimo, lahko odloči tako ali drugače v sestavi malega velikega senata. Tudi na vse zadnje velike prakse v preteklosti z tega področja ni, tako da se šele sedaj vzpostavlja. Vendar mi menimo, da imamo ustavo, da imamo konvencije in dokler niso spremenjene, veljajo. In zagotovo, če zakon, ki je nov, torej novela, krši, imamo torej vso možnost, pravico in mislim, da tudi povsem prav, da poiščemo zadnje mnenje na ustavnem sodišču.
Kako pomembna je za vas hitrost odločanja v azilnem postopku? Mnogi pravniki na to opozarjajo, da države pozabljajo, tudi Slovenija, na to, da v teh primerih leto in pol odločanja, da je to ne vzdržno.
S tem se pri varuhu ukvarjamo. Ugotavljamo tudi res prepočasnost zlasti z ozirom na preteklo prakso, ko teh odločanj ni bilo toliko, zato se sprašuješ, kakšna bi bila praksa, če bi bilo število še večje. Prepočasni postopki.
Lahko je. Prej ste omenili konvencije, dokler bodo še veljale. A ste razmišljali kaj o tem, kam se usmerja trend na področju azilnega prava? Lahko si mislimo, da v teh odgovorih, ki ste jih dobivali od MNZ, je tudi na to opozorjeno. Ne? Minister to večkrat poveda, pravo, kot je zdaj, zastavljeno ne ustreza razmeram, ki so zdaj. Pod vprašanje še, ne? Mislite, da je upravičeno to, kar tudi na ministrstvu pravijo, da slovenski azilni sistem ne bi zdržal večjega števila migrantov? A je prišla država res že do meje? Oziroma, kje je ta meja? Se o tem sprašla. Tega noben ne ve namreč, ne?
Zdaj, varuh seveda nima niti možnosti tega ocenjevati, poznamo vse pritiske, tudi težave, ko se pojavi neko število, zlasti tudi negativno prakso na področju otrok, ki so bili pri nas in se za njih ni našel prostor. Zelo lahko in hitro kupiš državljane na tem vprašanju, a bo za naše varnost, a ne, torej vedno to tehtanje med varnostjo državljanov in seveda pravicami tujcev, ki prihajajo. Vendar menimo, da odgovore na to mora poiskati država. Varuh opozarja na kršitve pravic. Ne vem, če bi vi še kaj dopolnili.
Odgovore v smislu resursov, spravda.
O resursih mi nikakor ne moramo ne odločati, poznamo jih samo iz medijev, ne vemo, kakšni so. Zagotovo so pa današnji časi tudi težka preizkušnja strpnosti. So novi, nanje nismo bili navajeni v preteklosti, morda v nekem obdobju prihoda z bivše Jugoslavije smo se tudi s tem srečali, vendar sedaj gre za nek svetovni pojav, ne nazadnje tudi bojazen pred terorizmom in zato do neke nestrpnosti ni daleč in pravzaprav ni težka pot. Sovražiš vsakega, ki ni naš, ki ti bo karkoli vzel in zato je varuh tudi tekom vsega tega, torej prihoda tujcev k nam, sprejemanja nove zakonodaje, vedno opozarjal na to, da moramo ohraniti strpnost, nestrpnost, lahko marsikaj uniči, tudi varnost naših državljanov in tudi pravzaprav povzroči lahko neke velike napetosti in zdi se mi popolnoma nezdrava.
Kristina Božič, večer. Mene me se zanima zdaj, če sem prav obrala no, to odločitev zavrnilno odločbo ustavnega sodišča glede zakona o vojski, je tam nekako ustavno sodišče tudi rekla, da se lahko v bistvu uporabi tudi širše okvire mednarodnega prava in interpretira. Ne? Skratka, ugotovili so, da so dovolj določne vendarle ureditev oziroma zakonska dikcija, pa me zanima, a ste mogoče tukaj že ponudili kakšne dodatne argumente, zakaj 10.b je vendarle še dodatno nedoločen in nejasen, in pa, a je, v bistvu imate tudi že kakšen razmislek glede tega, če bi recimo ustavno sodišče šlo na to, da 10.b člen ne učinkuje. Zdaj, verjetno to je neka stara, ne, a je potrebno, da zakon že je operativen ali ne, a lahko v bistvu država trpi nekak protiustavno zakonodajo, če se jo ne izvaja.
Okay. Zdaj, opozor je treba pri zakonu obrambi tudi na dve ločeni mnenji ustavnih sodnic. Ne? Ti dve ločeni mnenji sta bili za nas zelo dobrodošli in tudi na vse zadnje se zakon spreminja. Tako da mi še vedno menimo, da s tem, ko smo izpodbijali 37. člen zakona o obrambi, smo naredili prav. Ustavno sodišče se je, tako kot ste vi rekli, opredelilo sicer večinsko drugače, vendar dve ločeni mnenji pa sta nekako pritrdili tudi nam. Mislimo, da gre za sicer podobno materijo, vendar drugačno. Tako da ne razumem kakšne prav posebne povezave, samo glede tam je šlo za zakon o obrambi, pristojnost policije, vendar v nadzoru vojske. Torej, pristojnost vojske pod okriljem policije šlo za nekaj drugega. Ne? Bi še bi kaj dodali?
Ja, ne, sam to ne. Tudi pri tem vprašanju, ko ga spostavljate, se pravi, kdaj je neka pravna norma dovolj jasna in določno opredeljena, gre spet za vprašanje seveda interpretacije, tako kot glede vseh drugih vprašanj, kot sem že prej omenil. Tudi znotraj istih teles prihaja do tega, da si različni senati recimo drugače razlagajo isto besedilo nekega pač pravnega akta, v našem primeru ustave ali pa Evropske konvencije za človekove pravice, tako da ja, seveda se spomnimo, ne, da v primeru tega zakona o obrambi Ustavno sodišče ni odločilo skladno z našimi argumenti, ne, ampak to nikakor ne pomeni, da recimo tokrat v zvezi s tem 10. členom, da bo nujno tudi tako. Ne.
Stopi pa v veljavo, ko stopi seveda 10a, ocena razmer in potem nastopi oblastno ravnanje. In je zelo povezano, ne? Torej, ko nastopi, je prepozno potem ugotavlja, da nekaj ni skladno.
Sem še ena? Sovrne, ko ste omenjali, oziroma gospod Horvat, če sem prav razumela, omenjali osebne okoliščine, zdaj pri ustavni odložbi tudi v sirski družini, pa en, še enega sirica ustavno pritožbo imajo vaše stališče o vrnitvi na Hrvaško te sirske družine. Ali je pravilna razlaga, da je država seveda smela, sodišče tako odločilo, lahko bi jo pa tudi nobene kršitve ne bi bilo, če bi ta sirska družina lahko ostala v Sloveniji.
Najbolj poznate varuhovo stališče, ki je bilo pritrdilno za to družino, torej da je potrebno upoštevati, vendar mimo tega, da je o tem odločila vrhovna instanca, pa preprosto ne moreš. To je naše človeško stališče, menimo, da vedno se še najde in ravno to je mislil tudi namestnik, ko je govoril o posebnih okoliščinah, ki jih lahko upoštevaš, lahko pa ne, vendar mi odločitve vrhovnega ne moremo komentirati. Taka je, seveda bolj človeška bi bila lahko drugačna in varuh je na to upozarjal pravočasno.
In prav v tej pobudi ustavnemu sodišču govorite o teh posebnih okoliščinah. Torej, pričakujete odgovor tudi na to.
Mislim, zdaj je treba to povedati, glede tele konkretne zadeve, ne, ne glede na odločitev vrhovnega sodišča, je varuh še vedno bil na stališču istem kot od začetka, tako kot ste že sami omenili. Se pravi, ja, Republika Slovenija je imela možnost, da to družino pač tudi po odločitvi vrhovnega sodišča pač tukaj obdrži, da tako rečem, pa pač te možnosti ni izkoristila. Naš predlog v tej smeri je bil že mesece in mesece zelo jasen, ne bomo glede tega, ampak pač ministerstvo mu ni sledilo. Mi pa kot varuh pač nimamo nobenega mehanizma, da bi jih seveda v to prisilili. Mi lahko skušamo samo prepričevati, pri tem smo pa zdaj enkrat bolj, enkrat manj uspešni.
Opozarjamo na to dobro upravljanje države. Vedno se da zadeve rešiti tako ali drugače, tudi z te človeške plati, zlasti na teh novih področjih, ki jih prej nismo poznali. Ne?
Če nisem vam prvi pot,
hvala za vašo udeležbo.